Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Americký novinář Doug Larson v jednom ze svých textů definoval plevel jako rostlinu, která už ovládá všechny dovednosti přežití, jenom není schopná naučit se růst v řádku. Plevel je jedním z největších nepřátel aktivního zahradničení a mnozí z nás by dali kdo ví co za to, abychom se ho navždy nějak zbavili. Jenže hranici mezi plevelem a kulturní rostlinou neumíme vždy vyjádřit celkem přesně. Nástup zimy nás však alespoň od této starosti na čas osvobodí. Kvůli krátkým dnům a dlouhým nocím máme zase víc času na krásné knihy, zahradnické katalogy a také plánování toho, co a jak provedeme se zahrádkou příští rok. Svým způsobem je to krásné období, i když nám možná na čas budou trochu chybět optimistické paprsky slunce. Bez ohledu na to, jaké počasí právě vládne za sklem vašeho okna, ze studia Zelených světů vám příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Tutti frutti aneb všude samé ovoce.
Pavle, dneska jste se ujal slova v naší ovocnářské rubrice. Co jste si pro nás připravil?
Já bych, Hanko, začal takovou malou hádankou. Máme prosinec a já mám chuť se vás zeptat, jestli si myslíte, zdali můžeme ještě vyjít na zahrádku a nazbírat si tam nějaké ovoce.
No, možná v této době ještě nějaké to oschlé jablíčko, že by mohlo viset na stromě, ale jinak mě nic jiného nenapadá.
No a představte si, Hanko, že jedna varianta tu ještě existuje. Existuje jedno ovoce, kterému trošku nesprávně říkáme, že to je velkoplodá brusinka, ale v podstatě je to klikva. A ta klikva, to je ovoce, které dozrává hodně pozdě. Dá se teda sbírat už někdy koncem října nebo začátkem listopadu, ale ještě i teď na té zahradě to ovoce můžeme najít a nazbírat si ho.
Tak to zní téměř neuvěřitelně, ale my tu ve studiu máme opravdový živý důkaz. Pavel nám přinesl celou misku těchto plodů. Opravdu jsou, Pavle, čerstvě natrhané?
No, nejsou úplně čerstvě, že by byly trhané dnes. Jsou nazbírané na konci listopadu. Pár dnů pobyly v lednici a vypadají úplně čerstvě. A z loňského roku máme zkušenost, že jsme jednu misku těchto plodů dali do lednice, takhle nějak na přelomu podzimu a zimy, a zapomněli na to do toho dolního šuplíku a objevili jsme tam zase až někdy ke konci ledna a ty plody byly opravdu jak čerstvé. Takže vážně, klikva je ovoce pozdního podzimu a celé zimy.
Pojďme si, Pavle, klikvu blíže představit.
Klikva je rostlina z čeledí vřesovcovitých. To znamená, že patří do stejné skupiny rostlin jako třeba rododendrony nebo azálky, vřesy, vřesovce, ale také do té skupiny, kam patří brusinky nebo klasické borůvky. Klikva ovšem je rostlina, která není nějak velmi hezká. Dokonce já bych řekl, že to je jedno z takových nejméně nápadných nebo hezkých druhů ovoce, s jakým se vůbec můžeme kdy potkat. Mám tady i rostlinu, takže můžeme se na ní podívat a já ji zkusím popsat. Klikva je zajímavá tím, že tvoří polehlé, dlouhé výhony. Listečky jsou velmi malinké, zhruba centimetr dlouhé, nějaké 3-4 mm široké možná. A ta rostlina se ve volné přírodě opravdu plazí po zemi. Takže kdo chodí s hlavou v oblacích, tak klikvu nikdy neobjeví. A ta klikva je zajímavá tím, že vlastně v začátku svého života ona vytváří dlouhé šlahovny, kterými vlastně zabírá ten prostor životní. A teprve až trošku zestárne, tak z těch dlouhých šlahovnů začínají vyrůstat malinké výhony, které rostou kolmo nahoru a ty potom kvetované jsou ty velmi zajímavé plody.
Prosinec je opravdu hlavním obdobím sběru těchto plodů, je to tak?
Ne, úplně celkem ne. Ty plody opravdu dozrávají už na podzim, takže běžně se sbírají třeba v říjnu nebo na začátku listopadu. Ale ty plody jsou tak vitální a tak životaschopné, že na té rostlině vydrží v podstatě až do začátku března úplně nepoškozené. Takže čistě teoreticky bychom je mohli sbírat klidně i v únoru, ale nedá se to, když je sníh.
Odkud klikva pochází?
Klikva je rostlina docela zajímavá i tím místem výskytu. jeden druh klikvy roste i u nás na bažinách, třeba na Červeném blatě, já jsem ji viděl. A to je klikva, která není až tak zajímavá z hlediska těch plodů, protože ty plody jsou malinké. My máme před sebou plody klikvy velkoplodé a to je prosím pěkně Američanka.
Tím, že jste nám přinesl plnou misku plodů z vlastní úrody, tak se asi nemusím ani ptát, jestli se tyhle rostliny u nás dají vůbec pěstovat, ale zeptám se jinak. Jak je, Pavle, pěstovat?
Tak je to rostlina, která miluje kyselou půdu a miluje mokro. Je to taková bahenní rašeliniční rostlina, takže tomu musíme vlastně to pěstování přizpůsobit. My jsme klikvu zkusili na zahradě pěstovat jakési nouze, protože tam máme jeden takový úsek, kde se ničemu nedařilo. Je to možná dané tím, že ten majitel před náma tam něco měl, jestli tam je nějaký odpad nebo nějaká vápená jama. Nevím přesně, ale prostě nic tam nefungovalo. Tak jednoho dne jsem se rozhodl, že to udělám úplně jinak. Takže na tom zakletém místě jsem si vykopal jámu, zhruba metr čtvereční měla plochu ta jáma, zhruba nějakých 35 nebo 40 cm byla hluboká. Použil jsem zbytky jezírkové folie a tou folii jsem vyslal tu jámu. Nasypal jsem do jámy 3, 4, možná 5 koleček rašeliny za neustálého míchání s vodou a vytvořil jsem tam opravdové bahno. A do toho bahna jsem vysázel 3 rostliny klikve. A teď jsem chvilku čekal, co se bude dít. No a milé klikvi se tam líbilo, začala růst a vlastně teď jsme ve třetím roce od založení toho miniaturního záhonu s klikvou a už máme první úrodu. Takže pokud bych to měl zhrnout, tak řeknu, potřebujeme místo, které je mokré, je tam hodně rašeliny a to místo je na slunci. Jestli se splní tyhle ty 3 podmínky, máme vyhráno, klikvu můžeme pěstovat.
Může pěstování klikvy být spojené s nějakým závažným problémem?
Tak pokud vím, tak žádné velké nemoci nebo škůdci klikvu neohrožují. Dokonce jsem se dočetl o tom, že akorát ty začátky, ty první 2-3 roky jsou pěstitelsky trošku nezajímavé, protože ta klikva se potřebuje usadit na tom stanovišti, rozrůst, takže ty 2-3 roky nemůžeme čekat nějakou žádnou velkou úrodu, ale zase na oplátku té trpělivosti naši, tak ta klikva nám to vrátí tak, že potom na tom stanovišti vydrží velmi, velmi dlouhou dobu. Odborné zdroje dokonce uvádějí, že plantáže, které jsou v Americe, tak jsou plné plodnosti zhruba 80 až 100 let.
S jakou úrodou můžeme počítat?
To mě velmi překvapilo, že vlastně i my jsme si už užili v tom třetím roce té plné úrody, protože jsem přepočítával úrodu, kterou mají v Americe na plantážích z hektaru a na čtvereční metr jsem se vlastně dopočítal k tomu, že ta klikva dá zhruba kilogram plodu. A my, jak říkám, jsme ve třetím roce pěstování a tentokrát jsme to udělali docela poctivě, takže vždycky jsme plody zvážili a dostali jsme se na úroveň 1020 gramů, takže něco malinko přes kilo, téměř bez žádné velké péče, bez velké námahy.
Já se musím, Pavle, přiznat, že ta plná miska plodů mě doslova láká k tomu, abych ochutnala. Oni jsou hodně podobné třešním, některé jsou dokonce i skoro tak velké, některé jsou menší, ale nádherně vybarvené. Jak chutnají? Dalo by se to takhle za syrova konzumovat?
Hanko, až skončíme, tak ochutnáte. Dá se to konzumovat, já si sem tam nějakou dám pro chuť, ale je to velmi kyselé a je to lehce trpké, takže kdo na tu chuť není připravený, tak v tom úplně čerstvém stavu někdy nereaguje úplně dobře. Ale ta klikva se potom spíše zpracuje, může se buď v mixeru rozemlít, trošku dosladit a potom ta chuť už je taková příjemnější. Těch možností použít je celá řada, ale většinou je to tak, že se musí trošku upravit.
A uvnitř toho plodu jsou tam nějaká semínka, pecičky?
Jsou tam semínka, samozřejmě. Ty semínka jsou ale velmi droboučká. A zajímavé na tom je, že vnitro toho plodu je světlé. Ten plod zvrchu je krásně červený, ale uvnitř je to světlé a ten plod je dutý. To je velmi zajímavé a je to velmi důležité, protože v té Severní Americe a v Kanadě, kde se to ve velkém pěstuje na těch plantážích, tak se to sbírá tak, že v době sběru se ta plantáž celá napustí vodou a ty plody vlastně vyplavou. Takže to vypadá jako velký jihočeský rybník, který je pokrytý červenou vrstvou drobných plodů. V té vodě stojí kluci v holinkách a pomocí sítí nebo takových hrábí velikých vlastně ty plody stahují k sobě. A právě tam je důležitá ta dutina, protože ta vlastně udržuje ten plod plovoucí. A zajímavé je, že plody, které jsou poškozené, ty klesnou ke dnu a vlastně jaksi automaticky se takto vytřídí.
Co si, Pavle, z takové klikvy můžeme všechno připravit?
Těch možností je víc. Klikva se dá zpracovat do různých omáček, čatný, marmelád, nektaru nebo nějakých šťav, syrupů. Dokonce téměř v každém obchodě se dají koupit takzvané sušené brusinky, ale jsou to tyhle ty sušené klikve. Ty se musí dosladit a ještě nějak chemicky dokonzervovat. Takže těch možností je opravdu hodně.
Ti, kteří trpí na problémy s močovými cestami, tak tuší, že klikva je právě pro ně určena. Takže klikva není jenom velmi dobře vypadající, dobře chutnající, ale také zdravá.
Ano, je to přesně tak. Jsme dokonce často masírováni televizní reklamou, kde se objevují různé brusinkové produkty právě na nemoci močových cest. A to bych chtěl říct, že ve velké většině případů se jedná právě o klikvu. Brusinka jako taková, tak ta se sbírá, zpracovává také, ale relativně velmi málo, zejména ve skandinávských zemích, kde se sbírá jak ve volné přírodě, tak se pěstují na plantážích. Ale velká většina těch brusinkových, takzvaně brusinkových produktů, pochází opravdu z klikvy. A kromě toho, že obsahuje klikva různé vitamíny a látky prospěšné zdraví, tak právě pro ty močové cesty je velmi, velmi prospěšná. Nevíme úplně přesně, jak to tam funguje. Existuje několik hypotéz a jedna z těch hypotéz vlastně tvrdí, že v těch plodech je jakási látka, která, když se dostane do močového ústrojí, tak vytvoří vlastně na stěnách toho močového ústrojí tak hladkou vrstvu, že ty bakterie nejsou schopny se přichytit na ty stěny a vlastně vyplavou ven.
Já bych doporučovala, že bychom mohli prozradit nějaký zajímavý recept, ale dáme posluchačům příležitost, aby si došli pro kousek papíru a tušky, to kdyby si chtěli recepty poznamenat, a mezi tím si dáme písničku. My jsme před písničkou slibovali nějaký recept z klikvy, takže pokud budete mít pěstitelský úspěch, tak jako Pavel vypěstujete si svou vlastní klikvu, sklidíte plody, tak je můžete zpracovat a my vám teď povíme, jak. Můžete si vyrobit třeba marmeládu. Brusinkovou marmeládu zvládnete připravit doma sami. Potřebujete k tomu sáček čerstvých brusinek nebo té vypěstované klikvy samozřejmě, 350 gramů zhruba, šťávu z jednoho pomeranče, 200 gramů želírovacího cukru a pokrájený vanilkový lusk. Všechno smícháte v hrnci, necháte pár hodin nasáknout a potom za stálého míchání přiveďte k varu a nechte sprutka vařit asi 3 minuty. Okamžitě přelijte do čistých sklenic se šroubovacím víčkem, ty sklenice uzavřete a položte na pár minut na pracovní plochu víčkem vzhůru. To asi už dobře znáte i z přípravy ostatních marmelád. Ta příprava vám bude trvat zhruba 25 minut. Není to složité, myslím, že to jednoduše zvládnete. A ještě tu mám jeden recept na omáčku z klikvy. Řeknu vám zhruba dávku pro 6 osob. Budete potřebovat 125 gramů sušených plodů klikvy, 300 ml džusu z klikvy, dá se jednoduše koupit v obchodě, 1 až 2 lžíce cukru, strouhanou kůru z jednoho chemicky neošetřeného pomeranče a sůl. Klikvu dáte spolu s nektarem, cukrem a pomerančovou kůrou do hrnce, za stálého míchání a na středním plameni asi 10 minut povaříte, dochuťte solí a nechte vychladnout. Tuhle omáčku můžete nejrůznějšími způsoby dochucovat a zjemňovat. Na vůni a okoření třeba mletý hřebíček, čerstvě strouhaný muškátový oříšek nebo jemně nastrouhaný čerstvý zázvor. Ostřejší tropický švih jí dodá jemně pokrájená chili paprička, to máte-li rádi ostřejší, nebo kousky ananasu či sekané listy koriandru. Exotické chuti dosáhnete třeba tobolkami kardamonu, badiánem nebo čerstvou vanilkou. No a příprava vám zabere zhruba 40 minut. No a teď už popřejeme dobrou chuť.
Zelené světy.
opět vítám v našem pořadu paní Janu Vávrovskou ze Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích. Dobré dopoledne.
Dobrý den, přeji všem.
S Janou si dneska budeme povídat na téma Vánoce a zahradníci. Ve všech obchodech a firmách se předhánějí ve vánoční výzdobě a tak se ptám, jak se chystají budoucí zahradníci na toto období.
Naše škola a hlavně zahradnický obor pořádá každoročně vánoční výstavu, kterou připravují žáci a připravují spoustu adventních a vánočních aranží na toto téma.
Kdy a kde se výstava koná?
Koná se dva dny, 11. a 12. prosince, u nás ve škole na Rudolfovské ulici číslo 92 v prostorách Domova mládeže. Ve čtvrtek 11. prosince je otevřená od 10 do 17 hodin a v pátek 12. prosince od 8 do 12 hodin. Přístupná je široké veřejnosti a tímto zvu také naše posluchače, aby se přišli podívat na šikovné budoucí zahradníky.
V některých oborech propagují různé trendy Vánoc. Řekněte nám, jaké barvy jsou doporučovány na Vánoce?
Pokud se zaměříme na barvy, vánoční barvy, tak bych měla říci, že barvou katolických Vánoc je fialová. To znamená použití fialových nebo bílých svíček, fialových přízdob, stuh a podobně. Další barvou jsou takzvané tradiční Vánoce, které nesou barvu červenou, zlatou nebo stříbrnou. No a pak jsou ještě trendové Vánoce.
No a to nám vysvětlete, co to jsou ty trendové Vánoce?
Tak každý rok jsou určené trendy, ať již světovými nebo českými předními floristy. Pro tento rok naši přední floristi určili inspirace, které se jmenují romantický doušek, vánoční pohlazení nebo teplo domova. Například romantický doušek je inspirovaný nadýchanými závějemi zasněžené zimní krajiny. Využité barvy jsou bílá, smetanová, růžová a mentolová. Jsou doporučované květy bramboříku, falenopsisu, dále divokého bodláku nebo takzvaných štětek, větvičky smrku, doplňují je skleněné baňky, dekorativní kameny, svíce a figurální dekorace. Vhodné je tyto dekorace použít v klasickém nebo moderním interiéru. Vánoční pohlazení se nese v duchu tmavého nábytku, kde vynikne šedý, bílý a zelený dekorační materiál, například nádoby, košíky, číše a vázy. Rostlinný materiál se skládá opět z falenopsisu. Pro posluchače můžu říct, je to orchidej, která se v současné době velice dobře sežene v každém zahradnictví, ať v květináči nebo i řezaná. Dále větviček modřínu, vejmutovkových šišek a je doplněný o skleněné a hedvábné baňky, floristický barevný drát, saténové stuhy, umělé květiny ve stejných barvách, jako jsou použité nádoby. Tyto aranže se hodí pro milovníky klasických Vánoc, kdy Vánoce znamenají klid, pohodu a rozjímání.
Zmiňovala jste také teplo domova, čím to je inspirováno?
Toto téma je inspirováno klasickou rodinnou vánoční pohodou. Barvy jsou opět podobné, bílá, stříbrná, šedá a tradiční zelená. Z rostlinného materiálu se používají pouze větvičky jedle a doplňují je bílé růže, samozřejmě umělé, krémové jeřiny v kombinaci s dřevěnými doplňky, s takzvanou patinou a stříbrné baňky. No a tento trend je určený pro každého, kdo ctí Vánoce a přírodu.
Když to tady všechno pěkně shrnu, tak ty současné trendy jsou zaměřeny hlavně na bílou, šedou, stříbrnou a zelenou barvu. My se vrátíme ale ještě k původnímu tématu a tím je vaše výstava. Bude také takto zaměřena?
Určitě i na výstavě budou trendy k vidění, ale žáci se učí aranžovat i klasické svícny a klasickou vánoční výzdobu, takže každý, kdo přijde, si najde něco, co se mu bude líbit.
Děkuji vám.
Děkuji a nashledanou.
Kuti chvilky.
My jsme se s Pavlem rozhodli, že vám dneska poradíme, milí posluchači, jak vyrobit takové netradiční krmítko. Pavle, vy jste si přinesl už rozpracovaný materiál. Pojďte nám popsat, v čem to krmítko tkví, co potřebujeme.
To krmitko je opravdu netradiční, Hanko. Je to takový hybrid mezi krmitkem a adventním věncem. Takže budeme pro výrobu tohoto krmitka potřebovat hlavně nějaký podklad, který se používá běžně na výrobu věncu. My jsme zvolili slaměný, protože je šikovný, nepříliš veliký, aby ta práce nebyla dlouhá, aby to nebylo moc pracné. No a na tento podklad, na tento kruh z té slámy, pomocí tamného lepidla lepíme vedle sebe arašidy buráky, klasické buráky pražené sice, ale ještě ve šlupce.
Když se ještě zpátky vrátím k tomu korpusu, ten takhle koupím, ten slaměný, svázaný drátem, dá se to koupit nebo si ho musím vyrobit?
Dá se to koupit.
Dá se to koupit?
Běžně se to dá koupit v květinářstvích, protože těch lidí, co mají rádi kuti chvilky, je hodně a ptají se potom, takže ten korpus je běžně ke koupení, ano.
Stejně tak buráky jsou v tuto dobu před Vánoci velmi snadno ke koupi v obchodě. Jsou nevyloupané, to je potřeba říci.
Ano, to je velmi důležité, protože vlastně tím, že jsou nevyloupané, tak ta semínka jsou ukryté pod tou skořápkou a když venku prší nebo sněží, tak jsou chvilku v bezpečí.
Použijeme takovou tu tavnou pistoli nebo můžeme i lepidlo?
Běžné lepidlo já jsem nepoužíval, já používám tu tavnou pistoli. Ta práce s tím je docela rychlá. Možná, že kdybychom to dělali s dětmi, tak by to chtělo větší opatrnost, nebo by měli lepit spíše rodiče, děti by mohli podávat. Já bych ty děti do toho vždycky rád zatáhl, protože když se vlastně dělá něco pro ty ptáčky, pro tu přírodu, je to kreativní, je to takové velmi pozitivní i z výchovného hlediska, ale ta práce s tou tavnou pistoli může přinést nějaký drobný úraz, takže to by asi měli dělat rodiče.
Takže máme korpus, máme ořechy, burské ořechy, máme tavnou pistoli, kterou budeme oblepovat oříšky, ten korpus. Je to tak, jeden oříšek vedle druhého, takže ten korpus vlastně nebude vůbec vidět.
Ano, je to přesně tak. Oříšky skládáme jeden vedle druhého, opravdu velmi těsně vedle sebe a zůstane volná plocha na tom korpusu akorát ze zdola.
Budeme věnec, já tomu říkám věnec,
když ano, je to věnec.
Krmítko, budeme ho ještě něčím dozdobovat?
No, dozdobovat ho můžeme, ale nemusíme. Musíme ho zavěsit někam na nějaký strom nebo na nějakou větev.
A jak, Pavle, aby to pro ně bylo co nejjednodušší k tomu vyzobávání?
No, mělo by to být zavěšené tak, aby ten věnec visel v tom vzduchu jakoby vodorovně. To znamená, že budeme potřebovat nejlépe 4 nějaké úvazky. Můžeme použít obyčejný provázek na to. Tak, jak bychom tam dali 4 svíčky, tak tam dáme jenom 4 úvazky. Pokud teda bychom chtěli více udržet tu vánoční atmosféru, tak místo obyčejných provázků můžeme použít třeba červenou stuhu. Ta těm ptáčkům rozhodně vadit nebude.
Já bych si takovéto krmítko dokázala představit připevněné opravdu na dveřích před Vánoci jako věnec, což by se asi také dalo, ale pak ty ptáčci by se k tomu dobře jistě nedostali. A dostáváme se k tomu, v čem je vlastně důležitost takového krmítka, v čem je dobré.
Tak já si myslím, že to krmítko by kdekdo mohl napadnout a říct, že proč dělat takové v úvozovkách hlouposti, když můžeme koupit slunečnicová semínka a to nasypat do běžného krmítka. Samozřejmě to je také možné a tak je to prospěšné. Na tomto krmítku je ovšem zajímavé to, že vlastně ti ptáči se musí doklovat přes tu skořápku k tomu semínku a to jen chvilinku trvá. Takže z hlediska pozorování toho ptáčka na tom krmítku je tento věnec zajímavý tím, my vlastně tu sikorku přinutíme k tomu, aby se na místě chvilinku zdržela. Pokud nasypeme do krmítka jenom semínka slunečnice, tak ten ptáček tam přiletí, rychle si to semínko odnese a někde v bezpečí v koruně stromu si ho vylouská a sní. A tady musí na tomto trošku zapracovat a oni pracují rádi, teda to vás můžu ubezpečit, takže se tam chvilinku zdrží a my můžeme třeba s těma dětskama pozorovat, jak ti ptáčci na to chodí a to je, myslím, na tom to nejhezčí.
Vy to, Pavle, určitě máte vypozorované. Jaké druhy ptactva takovýto věnec nejvíc láká? Jmenoval jste sýkorky?
Možná, že těch ptáků by bylo nakonec víc, ale u nás na to chodí sýkorky a brhlíci. To jsou takové dva druhy ptáků, které na naší zahradě se hojně vyskytují a tím pádem i z radosti a hojně naše krmítka navštěvují.
Tak přemýšlím, jestli by se k oblepení toho korpusu nedal použít ještě jiný materiál, který by ptáčkům chutnal.
Rozhodně ano. Jednou jsme to dělali tak, že jsme kombinovali ty burské oříšky s klasickými ořechy vlašskými. A tam jsme to dělali tak, že vlastně my jsme opatrně tu skořápku jakoby rozpulili. Polovinu té skořápky jsme dali pryč a ten oříšek jsme tam nalepili i s tím jádrem. Je to možná celkem šikovné, protože toho si ti ptáčci snadněji všimnou a nejdříve vyzobou teda jádra těch lařských ořechů, protože to je pohodlné pro ně, a teprve potom se dostávají do těch buráků. A po těch jádrech z těch lařských ořechů vzniknou jakési prázdné mísečky na tom věnečku, takže zatím ještě potom můžeme třeba dosypávat tu slunečnici. Myslím, že ty sikorky to oceňují.
Tak to je určitě pěkný tip na dárek, vánoční dárek pro naše kamarády ze zahrady. Ještě si říkám, jak, Pavle, takovéto krmítko z burských ořechů vypadá po zimě? Dokážou oni vyklovat všechny ty oříšky nebo tam nějaké zůstanou?
Když jsme to my měli použité na zahradě, to bylo dvakrát, tak to vyklovali teda úplně fakt do prázdna, takže semínko tam nezůstalo žádné. Samozřejmě zbytky těch skořápek tam byly, ale neviděl bych v tom nějaký velký problém. Dokonce myslím si, že je možné to i recyklovat, když to ti ptáci vyzobou, tak to vzít na den, na dva domů, aby to trošku obschlo. Rukou jenom lehce ty zbylé skořápky odstraníme a na ně nalepíme zase nové buráky, jestli máme ještě k dispozici.
Zahradnický rozhovor.
Na půdě střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích se scházím s Kateřinou Beránkovou, studentkou třetího ročníku zahradnického oboru, která se zúčastnila brněnské růže. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem zmiňovala název soutěže Brněnská růže. Co to je za soutěž?
Je to vlastně floristická soutěž. Soutěží se v aranžmá třech věcí. Je to paravan, věnec a kytice. Celá tato soutěž je vlastně na téma od podzimu k adventu, tedy tento ročník, toto téma.
Sjíždí se tam žáci podobných škol z celé republiky?
Ano, soutěži juniorů přijíždějí soutěžící ze středních škol podobného věku. A pak je tam také kategorie seniorů, kteří jsou vlastně starší než já.
Probereme teď ta jednotlivá témata. Vy jste říkala, Katko, že jedno téma byl paravan. Paravan, to je taková ta zástěna, když se člověk obléká. Ten paravan už jste si sebou vezla?
Ano, vezla jsem si vlastně předpřipravenou část, která byla určená, co jsme si mohli připravit. Vezla jsem si dřevěný rám, propletený papírem, tak, že to vypadalo jako šachovnice. Ještě jsem si do toho mohla přidat trochu dekorace.
Tu dekoraci, to už jste měla na místě k dispozici, anebo to si všechno člověk veze sebou?
Dekorace se veze sebou, všechny materiál si musíme sehnat sami a na místě se vlastně aranžuje. Do určitýho času.
Takže jste vlastně měla čas doma si všechno v klidu promýšlet? Bylo to tak, že než jste odjížděla, tak už jste si v hlavě sumírovala, jak to všechno bude vypadat?
Nebylo to doma, ale ve škole jsem se 14 dní předtím připravovala. Bylo to poměrně náročné a vlastně veškeré ty části jsem si připravovala předem a zkoušela a vlastně připravovala ten základ, který jsem mohla mít připraven.
Čím jste ten zmiňovaný paraván dotvořila?
Tvořila jsem vlastně z umělých rostlin, ze sušených květů a z větviček.
Druhé téma, to byl adventní věnec, tak to je téma více než aktuální v téhle době. Jaký materiál jste na něj použila?
Na základ věnce jsem použila lískové větvičky, které jsem spojila lepidlem. Základ byl věnec, dále jsem ho proplítala červenou vrbou a poté jsem ho přizdobovala umělými květy a sušenými rostlinami.
No a potom podzimní kytice?
Podzimní kytice jsem tvořila z podzimního materiálu. Byla tam kapusta, kousek růžice kapusty, potom chryzantémy fialové a vřes. A dávalo se to do takové žluté konstrukce, připomínající nějaký kořen.
Jak jste se nakonec, Katko, umístila?
Nakonec jsem skončila celkově šestá, ale hodnotily se i ty části, které jsem tvořila. Paravan jsem měla na šestém místě, věnec na sedmém a kytici na šestém místě.
Co pro vás účast v takovéhle soutěži znamená?
Rozhodně výborná zkušenost. Zkusit si to a vědět pak, co to vlastně obnáší.
Určitě to musel být i dobrý pocit, když vás škola vybrala jako jedinou zástupkyni. To určitě také potěší.
Ano, určitě. Hrozně mě to potěšilo a překvapilo.
Ještě když se vrátím k tomu aranžování, vy máte takový předmět ve škole?
Ano, máme předmět, jmenuje se to floristika a tam vlastně celoročně děláme různé aranžma. Teďko na Vánoce děláme věnce, adventní schvojí, různé aranžma během roku i vázání květin a tak dále.
Každý má určitý styl, svůj rukopis. Jsou nějaké materiály, které hodně ráda zakomponováváte do těch svých aranžma?
Ráda pracuju se dřevem, s vrbou, která je hodně flexibilní. A vlastně ty dřevěné materiály, ty mě hrozně baví.
Kateřina Beránková byla hostem dnešních Zelených světů. Katko, já vám děkuji a ať se vám daří.
Není zač, děkuju.
Otázka na závěr.
Přišel nám dotaz, který zní: na zahradě se mi objevilo háďátko, jak se ho mohu zbavit? Ze svého dětství si pamatuji na keř vysoký přes 3 metry s červenými plody, říkali jsme mu brokyně. Existuje ještě dneska? Tak to jsou vlastně 2 dotazy v jednom. A my jsme o odpověď požádali specialistu na ochranu rostlin Jana Kopřivu, kterého tímto vítám v Zelených světech. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kopřivo, můžete odpovědět na dotazy? Nejprve k tomu háďátku.
Tak já bych se ujmul toho prvního dotazu především, protože ten je opravdu na mě. Trošičku bych té tazatelce to asi se pokusil vyvrátit, protože si myslím, že háďátko jako takové to nebude. Z jednoho prostého důvodu. Háďátka jsou mikroskopické organismy, které můžeme vidět pouze a jen pod mikroskopem, čili mikroskopováním v kapičce vody. Takže to těžko by asi tazatelka poznala, že tam má háďátko. Také poškození od háďátka pouhým okem by nepoznala. Trošičku si myslím, že by to mohli být drátovci. Drátovci to jsou vlastně larvy brouků kovaříků. Tyto drátovci vyvrtávají většinou třeba do hlízd brambor takové drobounké chodbičky. Vypadá to, jako bychom tam třeba zapíchli pletací jehlici. To se pouhým okem pozná a vím, že často těmto drátovcům lidé říkají mylně háďátka. Takže pokud by se jednalo o to, že to je opravdu vidět tyto vpichy, tyto chodbičky do těch hlízd třeba brambor, tak znamená to, že je nutné udělat jednak dezinfekci půdy. A k té dezinfekci půdy můžeme použít dusíkaté vápno. Tím dusíkatým vápnem se ta půda dezinfikuje. A další taková důležitá věc je na stejný záhon nebo na stejný pozemek nedávat tu kulturu, která byla napadená. Čili minimálně takové 3-4 roky tam vysazovat něco jiného, než to, co bylo tím drátovcem napadené. Takže to by bylo k tomu prvnímu dotazu. Ten druhý dotaz si trošičku myslím, že spíš by byl na Pavla Chloubu, který je specialista na určování rostlin, takže to bych spíš přenechal jemu.
Pavel pokivuje, my vám děkujeme, pane Kopřivo, mějte se pěkně a zase někdy naslyšenou.
Určitě. Já děkuji také.
Mějte se hezky, naschlanou.
Tak já doufám, že paní posluchačku z Miroticka jsme uspokojili odpovědí. A Pavle, co zmiňovaná brokyně? Znáte?
No, já si myslím, že s druhou částí dotazu asi neuspějeme, co se týká uspokojení, protože řekl bych, že ten keř určitě existuje, ale já neznám vůbec to jméno. To je nejspíše nějaký krajový název místní, lidový, a já opravdu nevím, co by to mohlo být. Keřů, které dorůstají do velikosti kolem 3 metrů a mají červené plody, je více, takže řekl bych, že brokyně asi existuje, ale asi ji budu znát pod jiným jménem.
Každopádně děkuji za odpověď. No a vy, milí posluchači, máte-li jakýkoliv pěstitelský problém nebo dotaz, neváhejte, skontaktujte se s námi buď na telefonický rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33, nebo nám pošlete e-mail na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz. No a využít můžete i adresu poštovní Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. No a je tady loučení. Pavle, příjemnější a veselější život s rostlinami vám i našim posluchačům. Od mikrofonu Zelených světů přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.